17 sati. Najsmrtonosnijem napadu u Njujorku nakon 11. rujna ubijeno 8 ljudi i 11 ranjenih. Blagdan je svih svetih. Građani obilaze groblja i sjećaju se najmilijih. SOA će istraživati Agrokor, što bi analiza mogla otkriti.
Da li je SOA to radila prije? Ako je radila i došla do nekih informacija, zašto nije bilo nikakvih posljedica?
Korak u život. Stipendije važne za djecu bez roditeljske skrbi.
Svako ko ima dovoljno dobar san može ga ostvariti.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Lana Ružičić, dobra večer. Strava u Njujorku. U najsmrtonosnijem napadu na Njujork nakon 11. rujna 2001. godine 8 je osoba ubijeno u naletu kamioneta na bicikliste i pješake na Manhattanu u središtu Njujorka. Vozač je uhićen, a napad je okarakteriziran kao teroristički čin.
Muškarac se unajmljenim kombijem zaletio na pješačku stazu, a potom se zabio u školski autobus. Nakon što je izašao iz kombija, vikao je Allahu Akbar, Bog je velik. Policija otvorila vatru na njega te je upucan. Poslije utvrđeno da je u ruci imao pištolj za paintball. Smrtno je stradalo najmanje 8 osoba, 11 ozlijeđeno, među njima ima i djece. Među osmero poginuli 6 stranaca, 5 Argentinaca i Belgijanka. Napadač je 29-godišnji muškarac Fulo Saipov iz Uzbekistana, koji je stigao u SAD prije 7 godina. Napadač je više od 6 mjeseci bio vozač Ubera. Policija vjeruje da je djelovao sam. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio.
Ovo je bio čin terora i to kukavički čin usmjeren prema nedužnim civilima.
Nakon napada pojavila se snimka sa mjesta masakra. Na snimci se vidi kako muškarac trči po ulici, u ruci ima nešto nalik pištolju, te glasno viče. Na snimci se vidi i trenutak kada ga je policija sladala. Napadač je navodno ostavio pisanu poruku u kojoj potvrđuje da je prisegnuo odanost džihadističkoj sunijskoj skupini Islamskoj državi. Samo nekoliko sati nakon napada, tisuća građana, okruženo policajcima, naoružanim automatskim puškama i dugim cijevima, paradiralo Manhattanom povodom Halloweena. Stravični događaj šokirao građane koji su svjedočili prizoru. Vidjeli smo muškarca i automobil. On imao tamni ten i bradu i držao je 2 pištolja. Bilo je to zastrašujuće. Čuo sam nešto kao ima pištolj. Okrenuo sam se i nekih 30 sekundi poslije sam čuo negdje između 5 i 10 pucnjeva za redom. Na Twitteru se oglasio američki predsjednik Donald Trump, nazvavši napadača vrlo bolesnom i neuravnoteženom osobom. Trump je naredio Ministarstvu domovinske sigurnosti da pojača mjere provjere. Papa Franjo osvrnuo se na niz terorističkih napada u svijetu.
Potresen sam terorističkim napadima posljednjih dana u Somaliji i Afganistanu i jučer u Njujorku. Molim se za poginule i ozlijeđene i njihove obitelji.
Oglasio se i predsjednik Uzbekistana. U pismu za javnost je poručio da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi pomogli u istrazi. Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis Vijesti plus. Blagdan je svih svetih. Brojni građani obilaze grobove svojih najmilijih, pale se svijeće i polaže cvijeće.
Dan svih svetih svetkovina je u Rimokatoličkoj crkvi kojom se slave svi sveci, kako oni koji su kanonizirani, tako i oni koji to još nisu. Spomen na svete mučenike crkva obilježava od 4. stoljeća. Kako je broj mučenika i drugih svetaca s vremenom rastao, uveden je blagdan svih svetih. Papa Grgur III. Premjestio je ovaj blagdan na 1. studenoga kako bi se poklopio s drevnim keltskim blagdanom Samhain, koji je označavao novu godinu, te je tako uvažio zahtjeve irskih monaha. U vrijeme Karla Velikog blagdan je već bio izuzetno proširen, a kralj Luj Pobožni proglasio ga je u 9. stoljeću zapovjednim blagdanom. U Hrvatskoj je to i državni praznik, pa upravo iz tog razloga brojni građani grobove svojih najmilijih obilaze danas, a ne sutra, kada se po crkvenom kalendaru obilježava dušni dan, odnosno sjećanje na vjerne mrtve, ali je radni dan. Osim u katoličkoj, ovaj se blagdan obilježava i u engleskoj crkvi, kao i u mnogim evangelističkim crkvama, a ondje je primio različite oblike. Za Media Servis, Damon Balenović.
Tradicionalno na današnji dan brojni građani obilaze grobove svojih pokojnika, pa je u okolici većih groblja diljem zemlje na snazi posebna regulacija prometa.
Rijeke građana od jutra obilaze groblja diljem zemlje. U glavnom gradu najposjećeniji su Mirogori i krematorija, kolone
onih koji su čekali da bi se ukrcali na besplatne autobuse koji voze prema zagrebačkim grobljima danas su bile i po pola kilometra, no dovoljan broj izvanrednih linija osigurao je da dužih čekanja nema. Glasnogovornik:
putnike prevoze s Kaptola do Mirogoja i krematorija, iz Dubrave do Miroševca, iz Dubce do Markovog polja te s Kvaternikovog trga do Srebrnjaka.
Zet će prevoziti putnike do groblja sve do 21 sat, a po potrebi i do 23 sata, a groblja su danas otvorena do ponoći. Gužva je i na najvećem splitskom groblju Lovrincu. Procjenjuje se da će ga danas obići oko 30.000 građana. Baš kao i u ostalim većim gradovima, i u Splitu su uvedene dodatne linije gradskog prijevoznika, a znak dobre volje izrazilo je i nekoliko desetaka taksista koji su u prijepodnevnim satima starije građane i obitelji s djecom prevozili besplatno. I dok je vrh države, predsjednica, predsjednik sabora i premijer to učinio još jučer, vijence i svijeće pojedina su izaslanstva na grobljima polagala i danas, poput izaslanstva HNS-a predvođenog potpredsjednikom vlade Predragom Štromarom, koji ni danas nije izbjegao aktualna pitanja. Upitan je tako za komentar napisa da HNS kao koalicijski partner i nije zadovoljan brzinom kojom premijer Plenković donosi odluke, ali ni načinom na koji se upravlja državom, te da zbog toga traže sastanak s premijerom.
Mi svakodnevno imamo komunikaciju sa premijerom, sa užim timom iz HDZ-a i uvijek ćemo razgovarati, a nećemo to raditi preko medija.
O aktualnostima na zagrebačkom Mirogoju danas i prvi čovjek glavnog grada Milan Bandić izbjegao je komentirati to što je USKOK od Vrhovnog suda zatražio da mu se odredi istražni zatvor ili zabrana obavljanja gradonačelničke dužnosti. Neka svatko radi svoj posao, poručio je.
Nema ne to komentara.
Komentar je pak dao na činjenicu da danas na snagu stupa nova uredba o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj u cijeloj Hrvatskoj postaje obavezno odvojeno prikupljanje otpada. Jedinice lokalne samouprave imaju rok od 3 mjeseca da donesu odluku o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada, no niti jedan grad i općina iste još nisu donijeli, pa tako ni Zagreb, a građani se boje da će oni morati plaćati penale. Do 1. veljače iduće godine nabavit ćemo kante i ekološku infrastrukturu. Bićemo prvi u Hrvatskoj, kao inače, najavio je Bandić.
Neće se ništa posebno mijenjati, građani neće ništa više platiti, mogu samo manje, a sve ostalo ćete čuti i u studenom, i u prosincu, i u siječnju, jer je to prioritet svih prioriteta kad je grad Zagreb u pitanju.
Za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Media Servis, vijesti plus.
Bjegunac Ivica Todorić ponovno je na blogu optužio vladu i premijera Plenkovića da su napravili ogromnu štetu Agrokoru, koji početkom godine, kaže, nije bio u problemima. Priložio je i tablicu iz koje se piše on, vidi da je Agrokor kontinuirano imao stabilne prihode od prodaje. Stanjem u Agrokoru na traženje saborskog odbora za nacionalnu sigurnost bavit će se i sigurnosno obavještajna agencija SOA. Što bi analiza mogla otkriti mimo već poznatih političko-financijskih detalja uspona i pada donedavno najmoćnije koncerna u Hrvatskoj? Vlatka Koren.
Nakon što je o Agrokoru svoje rekla revizija, a osim DORH-a njime se počelo baviti i saborsko istražno povjerenstvo, stanje u tornju skenirat će i SOA. Da zatim itekako ima potrebe, oporba je ustvrdila i na nedavnoj sjednici saborskog odbora, a vladajući uzvratili prozivkom za politikanstvo. SDP-ov Davor Bernardić i HDZ-ov Milijan Brkić.
Dakle, ovaj odbor, Odbor za nacionalnu politiku i sigurnost, je pozvan da intervenira kad dođe do ugroze, a ukoliko je istina da se izvlače novci u udruženom ortačkom pothvatu iz Agrokora, onda je ugrožena i nacionalna sigurnost.
Neke kolege, očito ova pošast, sinkope, kako tada nisu neke stvari primijetili, a sad nama dociraju. S druge strane, ono što sam rekao, sve vlade kroz povijest, i HDZ-a, i SDP-a, su itekako posredno ili neposredno involvirane u rad Agrokora od početka. Ova vlada je prva koja je rekla dosta. Neće više hrvatska vlada biti bankomat i neće biti samo posluga Ivici Todoriću.
Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije slaže se s oporbom da je Agrokor pitanje nacionalne sigurnosti, ali ne i na što bi se služba trebala fokusirati.
Ono što sada se može vidjeti gdje SOA ima legitimitet raditi je ono što se zove takozvani hibridni rat, odnosno da li dolazi do nekakvih sustavno puštanja lažnih informacija od strane drugih zemalja vezano uz Agrokor i oko toga bi mogli povući neku istragu, ali opet treba paziti da se ne shvaća sve kao lažna informacija. Naime, ljudi koji, na primjer Ivica Todorić, može koristiti lažne informacije, samo je pitanje da li iza toga ne stoji neka druga zemlja koja bi se upletala onda u odluke oko Agrokora.
Smiješno je sada Branimiru Bunjcu iz Živog zida crno-bijelo prepucavanje HDZ-a i SDP-a, koji su, kaže, kao vlast imali jednak odnos prema Todoriću i koncernu, a ne čudi ga ni što odbor do sad već nije detaljno pretresao ovaj slučaj.
Ko je financirao vaše izborne kampanje, što je radila porezna uprava sve ove godine, kako je moguće da predsjednik Vrhovnog suda je u poslovnom odnosu sa Agrokorom, a trebao bi mu donijeti nekakav pravni pravorijek, kako su i jedne i druge vlade zapošljavale izvršne direktore Agrokora u svojoj vladi. Znači, doista radi se o zločinačkom udruživanju, ali to zločinačko udruživanje ne tiče se jednog kredita, nego se tiče više stotina osoba koje su obnašale najviše funkcije u ovoj državi posljednja dva desetljeća.
Gordan Bosanac takvim se odgovorima od SOA-e ne nada.
Mislim da je sada prekasno. Moje bi očekivanje bilo da je SOA to trebala raditi davno prije, jer gospodarski kriminal je nešto što ugrožava nacionalnu sigurnost i korupcija. I veće pitanje je po meni da li je SOA to radila prije, ako je radila i došla do nekih informacija, zašto nije bilo nikakvih posljedica. Sada ići kopati u prošlost čini mi se da previše nema smisla, ali treba vidjeti da li je takvih postupaka od strane SOA-e bilo i kojih je stopirao ako je SOA išta po tom pitanju radila. To je po meni zanimljivo pitanje.
Zato ostaje pričekati iduću sjednicu saborskog odbora. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Hrvatska je u najnovijem godišnjem izvješću Svjetske banke o regulativi poslovanja Doing Business zauzela 51. mjesto od 190 zemalja svijeta, što predstavlja pad za 8 mjesta u odnosu na prošlogodišnji plasman. Dok se mi bavimo samima sobom i izbjegavamo reforme, svijet nas ne čeka. Dok mi tapkamo na mjestu, zabrinjavajuće nas pretječu neki koji su nam donedavno gledali u leđa. Imamo li mi snage okrenuti se budućnosti? Zapitao se na Facebooku čelnik Mosta Božo Petrov.
Media servis Vijesti plus.
Nastavku iz svijeta. Pregled vijesti pripremila je Marija Andrić Vukoja.
Smijenjeni predsjednik katalonske vlade Puigdemont neće se odazvati pozivu Španjolskog vrhovnog suda te će ostati u Briselu, a rekao je njegov odvjetnik. Španjolski ustavni sud je bivšeg katalonskog premijera i 13 članova regionalne vlade pozvao da se u četvrtak i petak u Madridu očituje optužbi za pobunu. Belgijski odvjetnik rekao je da bivši predsjednik više voli čekati i vidjeti, s obzirom na to da ne vjeruje da postoje jamstva za pošteno suđenje. A ako se Puigdemont ne pojavi sutra na sudu, tužitelj bi mogao zatražiti od suca da izda uhidbeni nalog. Stravična eksplozija u Indiji. Najmanje 12 osoba je poginulo, oko 100 ozlijeđeno u eksploziju elektrani u sjeverno-indijskoj državi Uttar Pradesh. Broj poginulih mogao bi biti i veći jer je velik broj radnika zadobio teške opekline. Postrojenje je u vlasništvu najvećeg indijskog opskrbljivača električnom energijom NTPC. Uzrok eksplozije je još uvijek nepoznat. Francuska je službeno ukinula izvanredno stanje te ga zamijenila uvođenjem novog sigurnosnog zakona. Odredba je to koja stiže 2 godine nakon koordiniranih napada u Parizu u kojima su militanti ubili 130 osoba. Kritičari kažu da novi antiteroristički zakon potkopava građanske slobode jer policiji daje proširene ovlasti da pretražuje vlasništva, provodi elektroničko prisluškivanje te zatvara džamije i druga mjesta za koje se sumnja da šire mržnju. Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Ponovno iz naše zemlje. U Hrvatskoj godišnje više od 200 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi završava srednju školu, ali nema mogućnosti za daljnje fakultetsko obrazovanje.
Humanitarna akcija Korak u život već 9. godinu uspješno prikuplja sredstva za stipendiranje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ovom akcijom se omogućuje školovanje djeci iz dječjih domova i udomiteljskih obitelji, te im se pruža prilika da kroz stjecanje visokog obrazovanja lakše za korače u život, rekao je predsjednik Rotary kluba Zagreb Kaptol Dražen Mavrić.
Mjesečna stipendija je u iznosu od 1600 kuna i štićenici se stipendiraju 5 godina, naravno uz uvjet da redovno pohađaju studij i polažu ispit. U proteklih 8 generacija uspjeli smo stipendirati 220 štićenika, odnosno dodijelili smo 220 stipendija.
Koliko stipendija znači u školovanju, rekla nam je bivša stipendistica Koraka u život Lucija Ivanjko.
Pa ta stipendija mi je puno pomogla jer mislim da ne bi uspjela završiti svoj fakultet i privesti ga zapravo kraju bez te velike pomoći koju mi je stipendija omogućila. Pa mogu im reći da se nastave truditi, da budu uporni, da nikad ne odustaju, jer svako ko ima dovoljno dobar san može ga ostvariti. I ja sam tu stipendiju trošila na svoje studentske, uglavnom nekakve troškove, izdatke i slične stvari.
Veliko finale akcije obilježit će se 12. studenog baletnom predstavom Labuđe jezero u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, najavila je intendantica Dubravka Vrgoć.
Ali ovo je dakle prva od tih svečarskih izvedbi koju poklanjamo Korak u život. Smatram osobno da je Hrvatsko narodno kazalište na nacionalna kuća koja bi imala zapravo u tome na način na koji je mišljena, svakako bi trebala i humanitarno pomagati ljudima, a najpoče ako je riječ o djeci koje doista nisu mogući se koraknuti u život onako kako mi danas koračamo.
Okupiti sve koji mogu doprinijeti ostvarenju cilja i unijeti nadu onima koji osjećaju nedostatak obitelji, topline i ljubavi koju ona pruža, osnovni je cilj humanitarne akcije Korak u život. Pomoći njima znači pomoći najpotrebitijima. Za Medija Servis, Sofija Radoš.
Sport.
U 8 utakmica sinoćnje Lige prvaka palo je čak 20 golova. U četvrtom kolu visoku pobjedu od 3-0 u Rimu ostvarila je Roma protiv Chelsea, a iznenađujuća utakmica između Olympiakosa i Barcelone u Pireju završila je bez golova, a Rakitić je za Katalonce nastupio od 62. minute. Sporting i Juventus remizirali su 1-1, a Mandžukić je za Staru Damu odigrao cijeli susret. Manchester United svladao je Benfiku s 2-0. Basel je na svom travnjaku s 2-1 poražen od moskovskog CSKA. Atletico Madrid je bez Vrsaljka u postavi odigrao mršavih 1-1 protiv Karabaga, a na Celtic Parku Bayern je odnio bodove. Bavarci su slavili s 2-1. PSG je potopio Anderlecht s čak 5-0. Večera se igraju susreti u skupinama EFG i H. Jedini sraz u 18 sati odigrat će Bešiktaš i Monako, a sve ostale utakmice počinju u 20:45. Tottenham i Real Madrid igraju na Wembleyu, Borussia Dortmund će ugostiti Apoel, Liverpool je domaćin Mariboru, Napoli Manchester Cityu, a Porto Leipzigu. Sevilla će dočekati Spartak Moskvu, a Šahtar Feyenoord. Nogometaši Rijeke sutra se ponovno okreću europskim izazovima. Hrvatski prvak u četvrtom kolu Europske lige dočekuje Austriju Beč, koju je prije 2 tjedna svladao na gostovanju u Beču s 3-1. Momčad Matjaža Keka u posljednje se vrijeme muči s realizacijom, pa je tako upisala i 3 uzastopna poraza u domaćem prvenstvu. Sutra se stoga nadaju prekidu crnog niza.
Ne bi bilo dobro ili pogubno da razmišljamo o sljedećoj utakmici u kontekstu utakmice u Beču. Da oni, ne znam, skoro godinu dana ili možda malo manje nisu izgubili europske utakmice vani i unatoč svim problemima znaju odigrati taktički izuzetno zrelo i odgovorno i dovoljno opasno da zaprijete. Ako ti nemaš kvalitetno postavljenu organizaciju, normalno da očekujemo i želimo konačno pobijediti na Rujevici.
A u ovim trenucima u drugom kolu ATP turnira u Parizu igra se hrvatski derbi. Na terenu su Borna Čorić i Marin Čilić, koji u međusobnim dvobojima vodi s 5-0. I za kraj košarka, CD Vita večeras igra novu utakmicu u Eurokupu. U četvrtom kolu skupine A od 20:15 ugostit će Unix Kazan. Nakon 2 uvodna poraza, hrvatski prvak je u prošlom kolu stigao do prve pobjede u ovom natjecanju i nalazi se na 4. mjestu ljestvice. Ruska momčad je s 2 pobjede 3. Trener našeg prvaka Jure Zdovc.
Stvarno nas čeka teška utakmica. Mislim, jedan od razloga je zbog toga što oni su zadnju utakmicu odigrali prije 7 dana, znači mogu se dobro pripremiti i odmoriti, tako da su u nekoj prednosti, barem na papiru. Jel? Druga stvar je da mi igramo kući i da jednostavno tu utakmicu moramo dobiti.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, blagdan je svih svetih, građani obilaze groblja i sjećaju se najmilijih.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Lana Rušićić.